რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე, ხმის რეჟისორი დილის გადაცემის. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ წინასარჩევნო პროცესებზე და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორი. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო გუშინ გახმაურებული ამბით, რასაც მოყვა გაგრძელება კიდევ უფრო მოგვიანებით. გულისხმობ ძალაერთობაშია წარმომადგენლის ლევან ბეჟაშვილის ბრიფინგს და ჩანაწერის გავრცელებას და მაინტერესებს შემდეგ თქვენგან მინდა ეს ჩანაწერი ჩავშთოთ ნაწილი მაინც. რა არის თქვენი აზრით აქ საკვლევი და შესასწავლი და რა ტიპის დარღვევასთან შეიძლება გქონდეს საქმე? შემდეგ კი უკვე ვიტყვი, სმენელს ვეტყვი თუ რა მოყვა ჩანაწერს.
ამ ჩანაწერებით ამტკიცებულებით დასტურდება, რომ კწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე პირდაპირ კონტაქტზე არის კწანისის ოცნების საარჩევნო შტაბის კომისიების კოორდინატორთან, ქალბატონ ნინო მაისურაძესთან, პირდაპირ იღებენ დავალებებს, თუ ვინ უნდა დაინიშნოს საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებად, ნეიტრალურ პროფესიული ნიშნით წევრებად შესაბამის უბნებზე. არა ერთი მტკიცებულება წარმოადგენთ, თუ როგორ გადააქცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ქალბატონმა ჟვანიამ საარჩევნო ადმინისტრაცია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბად. ჩანაწერებში საუბარი არის, რომ კწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე პირდაპირ კონტაქტზე არის ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის, კწანისის საუბნო კომისიების და საოლქო კომისიის კურატორთან, ქალბატონ ნინო მაისურაძესთან. კიდევ ერთხელ უნდა მოუწოდოთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, ქალბატონ თამაჟვანიას, თუ კი რაიმე, ასე ვთქვათ, რეპუტაციის აციული ინტერესი მას გააჩნია, პირდაპირ უნდა გადადგეს თანამდებობიდან, იმიტომ რომ ეს არის კრახი, ეს არის ფაქტურად ჩამოსვლა საარჩევნო ადმინისტრაციების დობის.
ნინო მაისურაძეს უნდა ჩამოეტანა სიები და თუ აქვს მოტანილი და თუ აქვს რამდენი უბნის აქვს მოტანილი, რომ მითხრათ.
შემთხვევის?
დიახ.
არ ჩამოუტანია. ეხლა ველაპარაკი 2 წუთის წინ ჩვენთან შეთანხმებულად მუშაობთ 2012-დან მეკობრ. ისედაც ყველაფერს ერთად გავდივართ მე და ნინო რეალურად.
დიახ.
აქამდე რაცია ის 4 კაცისია რომ გამოგიგზავნათ.
დიახ.
ეგეც ჩვენი გავლილია ერთად, ანუ ძალიან რომ თანამშრომლობთ, ასე ვთქვა, რა პრობლემა არ გვაქვს მაგაში არანაირი.
დიახ.
ანუ თუ იქნება, ესე იგი, თქვენ როდისთვის გინათ ეგ მითხარით და დავაჩქარებთ ნინო საურეკავს.
აი ერთ დაახლოებით ერთ კვირაში რომ მოესწროს?
არა, პრობლემა არანაირია, რეალურად ჩამოყალიბებულია. მე როგორც ვიცი, ექვს კაციანზეა საუბარი და სამ პარტიაზე, თუ მარტო ექვს კაცზე ლაპარაკობთ ჩვენ.
თქვენ ნომერ 16-ს საარჩევნო უბანზე იქნებით თავმჯდომარე, ხო?
დიახ.
ანუ იქნებით დაკომპლექტებული გაყავთ უკვე კომისია თუ შარშანდელებს თავებთ? თუ ახლებიც არიან?
არა, შარშანდელებიც არიან, ვიღაცები და ახლები არ ვიცი ჯერ
ზუსტად. აა, კარგით, მადლობა.
არა, შარშანდელს უნდა რამოდენიმე და ახლებს არ ვიცი, გავარკვევ.
აა, თქვენ დაგიკავშირდნენ ხო უკვე?
არა, მე არ ვიყავ.
აა, ჯერ არ დაკავშირებიან? კარგით, გავარკვევ და დაგირეკავთ მაშინ.
ამარა, დედა ჩემს დაურეკეს, ის მოადგილე იყო და იმ, ანუ იმასთან კონდათ კონტაქტი.
ქალბატონო შორენა.
გაბარჯობა.
ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისიდან გირეკავთ. ანა მომცა თქვენმა შვილმა ეხა ნომერი, ამ წასულ ლაპარაკებს. რა მაინტერესებს იცი? მე გიორგი ვარ, ცენტრალური ოფისიდან გირეკავთ. თქვენ მე-16 უბანზე იქნებით, ისევ მოადგილე, ხო?
კი, ბატონო. კი, თქვენ ჩემი შვილი თავმჯდომარე.
თქვენი შვილი თავმჯდომარე. დაგიკავში, ესე იგი დაგიკავშირდნენ გელაპარაკეს უკვე.
მე გადავეცი სია პირველადი რაც მომთხოვეს, ყველაფერი მოგვარებულია.
ჩემ
უბანზე თქვენ პრობლემა არ გეკნებათ, ისე ხუთიაზე იქნება შესრულებული. ასტრაფა ხო ფამას ისე ვიძახი.
ვინ დაგირეკათ?
ნინო მაისურაძე.
ნინო მაისურაძე.
ეს იყო ჩანაწერი, რომელიც გუშინ გასაჯაროვდა ძალაერთობაშია წარმომადგენელმა ლევან ბეჟაშვილმა გამართა ბრიფინგი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი დღეს. რა კითხვები გიჩნდებათ ჩანაწერის არსებობის შესახებ, ვიტყოდ პირველი და შემდეგ მის შინაარსზე. რა არის შესასწავლი?
მადლობა ნინო. პირველი რო რა თქმა უნდა დადგინდეს ჩანაწერის ავთენტურობა, რამდენად სწორად მოხდა და რამდენად ის ფაქტები, რომლებსაც ეს ადამიანები საუბრობენ და ციტირებენ, რეალობაში იყო, ვინაიდან რა ხდება, რა ტიპის დარღვევასთან გვაქვს საქმე. საარჩევნო კოდექსი საუბრობს, როდესაც საარჩევნო ადმინისტრაციებზეა ლაპარაკი, საარჩევნო ადმინისტრაციები უნდა დაკომპლექტდეს 6 პროფესიული ნიშნით კომისიის წევრისგან და 6 პარტიული. საარჩევნო კომისიის წევრები შემდგომ უკვე თავის საქმიანობის განხორციელებისას არიან აპოლიტიკურები და ნეიტრალურები და ისინი არ ემორჩილებიან თავისი დამნიშნავიან ამრჩევის სუბიექტების გადაწყვეტილებებს, ისინი არ არიან მათი წარმომადგენელი და შესაბამისად თავის საქმიანობას სწორედ
პარტიული კუთვნილებისა.
რა თქმა უნდა, მიუხედავად პარტიული კუთვნილებისა, თავის საქმიანობას სწორედ საქართველოს კონსტიტუციისა და საკანონმდებლო ჩარჩოს ფარგლებში ახორციელებენ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ სავარაუდოდ შეიძლება ფაქტს ჰქონდეს ადგილი, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ ნეიტრალიტეტი და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი სწორედ იყოს დარღვეული და ის პრინციპი, რომელსაც კანონმდებელი საუბრობს, რომ დაბალანსებული უნდა იყოს პროფესიული ნიშნის წარმომადგენელი კომისიის წევრი და პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი წევრი თავის ასე ვთქვათ საქმიანობის დროს, ეს ბალანსი არის სწორედ დარღვეული და რა თქმა უნდა ირღვევა საარჩევნო კანონმდებლობა და მნიშვნელოვანია, რომ ერთის მხრივ თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ავთენტურობაზე იმჟელოს და შეისწავლოს ეს ფაქტი და ასევე თავად საარჩევნო ადმინისტრაციამ და ზემდგომა საარჩევნო ადმინისტრაციამ CSCO-მ შეისწავლოს ფაქტი და დაადგინოს რეალურად ქონდა თუ არა აი ამ მოვლენებს ადგილი.
გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ერთ-ერთმა მოსაუბრემა ჩანაწერში გადადგომის თაობაზე მიმართა CSCO-ს თავმჯდომარეს ჯერჯერობით გადაწყვეტილება არ არის ცნობილი და ერთი კითხვა კიდევ საი არ არის ბუნებრივია მხოლოდ არჩევნებზე მონიტორინგით დაკავებული ორგანიზაცია ძალიან ფართოა თქვენი საქმიანობა თავად ჩანაწერის არსე წარმომავლობაზე თუ გიჩნდებათ კითხვები
კი ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ერთი რომ აღინიშნოს რომ
მე აღარ მოვყვებით თქვათ ჩემს საბეჭდილებას საუბრის წყობაზე და შინაარსზე მთავარი მოსაუბრის კითხვებზე და ასე შემდეგ ცოტა რაღაც სხვა კითხვებსაც აჩენს მაგრამ თვითონ ჩანაწერის არსებობა
თავად ჩანაწერი სისხლსამართლის კოდექსით საუბარია რომ არ უნდა მოხდეს პირადი საუბრის განსაჯაროვება და ეს დანაშაულია გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც ეს უშუალოდ არ შეიცავს სხვა დანაშაულის ნიშნებს შესაბამისად რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა გამოიკვლიოს შეისწავლოს და საზოგადოებას წარუდგინოს შემდგომ უკვე მისი ასე ვთქვათ მოსაზრებები და რაც შეეხება უკვე თავმჯდომარის გადადგომას გადადგომის მიუხედავად მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს ფაქტის შესწავლა თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან იგივე ვთქვათ წარმოება წარიმართოს გამოიკითხოს ეს პირი ვინაიდან ის კითხვის ნიშნები რომელიც გაჩნდა აი ამ პროცესის მიმართ შეიძლება რა თქმა უნდა დამაზიანებელი იყოს სამართლიანი და თავისუფალი საარჩევნო გარემოსათვის. ჩვენ საია წლებია აკვირდება დაფუძნების დღიდან აკვირდება საქართველოს არჩევნებს და არაერთ არჩევნების პროცესში გამოგვიკვეთია გარკვეული დარღვევები რომელიც სწორედ აი ამ მიმართულებით ხორციელდება. ეს არის თქვა ნეიტრალიტეტის დარღვევა კომისიის წევრების მხრიდან, ეს არის იგივე როდესაც პროფესიული ნიშნით ადამიანების სხვა ძირითად სამსახურში ურთიერთდაქვემდებარებულები არიან და შემდგომ კომისიაში საქმიანობის დროს რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებებს ურთიერთშეთანხმებით იღებდნენ. ამიტომ გვაქვს შემუშავებული რეკომენდაციები, რომელიც ძირეულ რეფორმას ემსახურება საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების კუთხით და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ უკვე წარიმართოს მსჯელობები ამ მიმართულებით და ჩვენ ვიფიქროთ კანონმდებლობის დახვეწაზე. ჩვენი რეკომენდაციები წელსაც საპრეზიდენტო არჩევნებამდე წარვადგინეთ პარლამენტში, სადაც საუბრობდით იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტება, რომ მაგალითად ოლქი და CSCO პროფესიული ნიშნით უნდა იყოს, ორდონიანი სერტიფიცირება უნდა შემოვიღოთ. ეხლა წელს აი ამ დღეს მოქმედის კანონმდებლობის მიხედვით საუბნო საარჩევნო კომისიის დონეზე სერტიფიცირება არ არის სავალდებულო. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ორდონიანი უნდა იყოს უბა ლანზეც და ოლკი CSKO-ს დონეზეც განსხვავებული ტესტები უნდა იყოს, უნდა იქმნებოდეს პირთა ბაზა და შემდგომ უკვე შერჩევითი პრინციპით ნაწილდებოდეს საუბნო საარჩევნო კომისიებში პირები. მართალია ტერიტორიულობის პრინციპი დაცული იქნება, თუმცა შემდგომ უკვე ამ პრინციპით შერჩევა, რა თქმა უნდა, გამორიცხავს გარკვეულწილად უკვე ამ დამოკიდებულებებს. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე რა თქმა უნდა ის, რომ ფიქრობთ საარჩევნო ადმინისტრაციის კომისიის წევრთა შემცირებას და ამ შემცირების საფუძველზე მაგალითად საუბნო საარჩევნო კომისიის დონეზე შესაძლებელია რომ მოხდეს ანაზღაურების მომატება. ერთიანი ასე ვთქვათ საკითხები გვაქვს, რომელიც აი ეს მართალია გრძელვადი ამ პერსპექტივაში განსახორციელებელია და ვთქვათ ერთი ან ორი წელი შეიძლება არ იყოს ამისთვის საკმარისი, თუმცა მნიშვნელოვანია რომ უკვე დაიწყოს გარკვეულ ცვლილებებზე საუბარი და ეტაპობრივად შეგვიძლია მოვახდინოთ ჩვენ საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმა იმ კუთხით, რომ სწორედ აი ამ ტიპის ქმედებები ან ეს კითხვის ნიშნები გამოირიცხოს.
ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების შემიძლია ვთქვა მართალია ორი თვეა წინ, მაგრამ მოლოდინია, წინა საარჩევნო პერიოდია, მიმდინარეობს დაკვირვება. საია არის ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ორგანიზაცია და აქტიური ამ პროცესში, წინა საარჩევნო პროცესზე და არჩევნებში თავად არჩევნების პროცესზე დაკვირვების თვალსაზრისით და ჩვენი დღევანდელი სტუმარიც ასევე პირადად. ბოლო ხანს გარკვეული ეს გაქვთ საჯარო დისპუტი, ასე ვთქვათ, CSKO-სთან და მინდა რომ განმარტოთ, თქვენ აწარმოებთ წინა საარჩევნო მონიტორინგის ფარგლებში საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების მონიტორინგს, რაზეც ამ პრინციპებზე ახლა ლაპარაკობდით სწორედ და ყოველთვის აღნიშნავდით თქვენი ორგანიზაცია და არა მარტო, მაგრამ მათ შორის საია აქტუალურობას ამ დაკომპლექტების წესის, იმიტომ რომ შედეგი არის მნიშვნელოვანი შემდეგ და შედეგი უნდა იყოს არჩევნების სამართლიანად ჩატარების ხელშეწყობა, ისე რომ მაქსიმალურად იყოს ის დაცული პოლიტიკური და კერძო ცალკეული პარტიების ინტერესებისგან. რა ხდება ახლა თქვენსა და CSKO-ს შორის? მათ შორის პრობლემა არის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმზე ხელმოწერის CSKO-სა და არასამთავრობოებს შორის. რა პრობლემა შეიქმნა და ესეთი პერიოდია თან რაღაცა დროც არ არის თითქოს სამისოდ, მაგრამ რაღაც პრინციპული საკითხებია, რაზეც თქვენ ვერ თანხმდებით.
ამ შემთხვევაში მემორანდუმი, რომელზეც საუბრობთ, წლებია უკვე იგივე სადამკვირვებლო ორგანიზაციებსა და საარჩევნო ადმინისტრაციებს შორის ფორმდება. მემორანდუმი ემსახურება იმას, რომ განმარტებები მოხდეს, თუ რა არის ადმინისტრაციული რესურსი და იგივე როგორ გვესმის ჩვენ, გვესმის თუ არა ერთგვარად, როგორც ჩვენის ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციას, და გვაქვს განმარტებები, რომლის მიხედვითაც შემდგომ უკვე ჩვენი საქმიანობის დროს ხელმძღვანელობთ. აღსანიშნავია, რომ ბოლო საარჩევნო ციკლის პროცესში უკვე 2016-2011 წლებში გარკვეული იგივე ჩვენ განსხვავებული პოზიციები ჩამოყალიბდა
16-11 წლებში ბრძანეთ
16-17 წლებში. ახალი გამოწვევები წამოვიდა მაგალითად იგივე საარჩევნო პროცესების დაკვირვებებისას. ის რაც თქვათ მანამდე ტრადიციულად, თქვათ ჩვენ რაზეც ტრადიციულად თანხდებოდით, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ის ახალი გამოწვევებიც უნდა იყოს ასახული, ასე მიგვაჩნია ჩვენ მემორანდუმში და ეს გამოწვევები რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან ფაქტორს ახდენს იგივე საარჩევნო პროცესებში.
რაზე
არის საუბარი? სოციალური მედია, ჩვენ ბოლოს უკვე 2016-17 წლებში ვნახეთ, რომ აგიტაციამ გარკვეულწილად გადაინაცვლა სოციალურ მედიაში და სამწუხაროდ საარჩევნო ადმინისტრაციას აგიტაციის ცნება არ ესმის ისე როგორც ჩვენ და ჩვენ მასში ასევე მოვიაზრებთ სოციალურ მედიას, ვინაიდან აგიტაცია რა არის? ეს არის ნებისმიერი საჯარო მოქმედება, რომელიც მიმართულია ან მხარდაჭერისაკენ, ან საწინააღმდეგო მოსაზრებების დაფიქსირებისთვის, რომ ან ხელი შეუშალო არჩევნებში, ან პირიქით ხარ მხარი დაუჭირო ხო ადამიანის არჩევას. შესაბამისად, სოციალურ მედია არის საჯარო სივრცე, რომელიც დიდ როლს ასრულებს ასევე აი ამ პროცესში. თუმცა სამწუხაროდ საარჩევნო ადმინისტრაცია ამიმართულებით არ განმარტავს სოციალურ მედიას და მას მიაჩნია, რომ იქ გაკეთებული კომენტარები თუ ვთქვათ გაზიარებები ვერ იქნება საარჩევნო პროცესებზე გავლენის მომხდენი. არაერთი მაგალითი შემიძლია ამიმართულებით მოგიყვანოთ, მაგალითად, როდესაც ჩვენ 2016 წელს გავასაჩივრეთ და მოვითხოვეთ, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილის წინამდებ შედგენილი იყო ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა ოქმი. აქ გარდა იმისა, რომ სოციალური მედიით ხორციელდებოდა აგიტაცია, აქ მნიშვნელოვანი დარღვევა რა იყო, უცხო ქვეყნის მოქალაქე იყო. სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციამ არ დააკმაყოფილა ჩვენი მოთხოვნა და თქვა, რომ ამ შემთხვევაში დარღვევას ადგილი არ ქონია. ერთი რომ თქვათ, ის ადამიანი არ იყო საქართველოში და საქართველოში უნდა მომხდარიყო ქმედება და მეორე აღსრულება ვერ მოხდებოდა. მეორე საინტერესო ფაქტი, როდესაც სამართლიანი არჩევნების და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ჰქონდა ერთობლივი სარჩელი, ეს ეხებოდა კახეთში რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის აგიტაციას სამუშაო საათების განმავლობაში, სადაც თქვა, რომ ეს არ არის აგიტაცია, ეს არის გამოხატვის თავისუფლება. არადა საჯარო მოხელეები სწორედ შეზღუდული არიან გამოხატვის თავისუფლებით და ასევე მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა, რომელიც კიდე უკან გადადგმული ნაბიჯია, სადაც საარჩევნო ადმინისტრაციამ აღნიშნა, რომ ვინაიდან აგიტაცია შედეგი არ დაუყენებია და შედეგზე გავლენა ვერ მოუხდენია, ამ შემთხვევაში დარღვევას ადგილი არ ჰქონდა. აგიტაცია უკვე თავისი ქმედებით ჩადენიდან უკვე სრული აღარ სჭირდება ის, რომ არჩევნებში დაველოდოთ უკვე შედეგს, გაიმარჯვებს თუ არა, კი ბატონო, რა გავლენას ახდენს. აგიტაცია უკვე ის ქმედება, რომელსაც ადამიანი ჩადის, უკვე დასრულებული მოქმედება არის.
ანუ რაშია პრობლემა? სოციალური ქსელები არ აღიქმება იმ ტიპის რესურსად და სივრცედ, რაც რეალურად არის და ისეთ ფაქტორად, ანუ ესე რომ ვთქვათ, შინაურულად რაღაც სამზარეულოს სივრცედ აღიქმება და ოჯახის, სადაც შეიძლება ადამიანები ერთმანეთს ესაუბრონ, მათ შორის საჯარო მოხელეები და ასე შემდეგ და გამოხატონ თავიანთი მოსაზრებები, ისე რომ ამაზე მათ პასუხისგება არ მოუწიოთ. კანონში არის, ასე ვთქვათ, ამის საშუალება თუ?
კანონში არის ზოგადი ჩანაწერი, კონკრეტულად სოციალურ მედიაზე თავისთავად ჩანაწერი
უნდა ეწეროს.
არ არის. კანონში წერია, რომ აგიტაცია ეს არის ნებისმიერი საჯარო მოქმედება. საინტერესოა, რომ უზენაეს სასამართლოს აქვს პრაქტიკა დადგენილი, სადაც სოციალურ მედიასა და ტელევიზიას შორის ტოლობა აქვს დადგენილი და ისაუბრობს, რომ იგივე ეფექტის მომხდენია, როგორც ტელევიზია. ეხლა თუ ტელევიზიით თქვათ, ჩვენ აღიარებთ აგიტაციას, ხო? შესაბამისად, იგივე ეფექტის მომხდენი არის სოციალური მედია, რა თქმა უნდა, და ანალოგიურად უნდა მოხდეს განმარტების განხორციელება. მართალია, საარჩევნო კოდექსში პირდაპირ, ასე ვთქვათ, სოციალურ მედიაზე არ არის ჩანაწერი, თუმცა იგივე აგიტაციის განმარტება, რომელიც საუბრობს, რომ აგიტაცია არის ნებისმიერი საჯარო მოქმედება, ამ შემთხვევაში სწორედ ამ კუთხითაც უნდა განიმარტოს და ნაგულისხმები იყოს სოციალური მედიაშიც განხორციელებული საჯარო მოქმედებები.
ანუ ამ საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდში რა არის, რა გამოდის, ასე რომ ვთქვათ, ამ გვარი ინტერპრეტაციით, როგორცაც თქვენ აღწერთ, ანუ გულისხმობ ადმინისტრაციის ინტერპრეტაციით, რა გამოდის დასაშვები?
ამ შემთხვევაში დასაშვები გამოდის ის, რომ სოციალურ მედიაში
არ ვრცელდება,
სოციალურ მედიაზე ეს აკრძალვები არ ვრცელდება და თქვათ, ეს იქნება საჯარო მოხელე თუ ის პირი, რომელსაც აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება არ აქვს და ჩვენ საარჩევნო კოდექსით გარკვეული პირთა წრეკვავს, ხო, რომელსაც არ შეუძლიათ აგიტაცია, ასევე საჯარო მოხელეები, როდესაც მათ აკრძალული აქვთ, შეუძლიათ აი ამ განმარტებით, რასაც ადმინისტრაცია აკეთებს, ნებისმიერი, ვთქვათ, ქმედება განახორციელონ აგიტაცია, ეს იქნება, ვთქვათ, არ ვიცი, გაზიარება თუ ფოტოების, თუ არ ვიცი, ნე სტატუსი ინტერესების დაწერა და ასე შემდგომ. რაც რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან ჩაითვლება რომ აგიტაცია, თუმცა მეორე პრობლემა იკვეთება ამაში კიდევ. უკვე 2016-17 წლებში საარჩევნო ადმინისტრაციამ დაადგინა ესეთი პრაქტიკა, როდესაც ვთქვათ ჩვენ მივმართავთ და ვთხოვთ ადმინისტრაციული სამართალდამღავების ოქმის შედგენას, ის როდესაც ფიქრობს რომ ამ ვთქვათ რაღაც ფაქტში დარღვევას არ ქონია საარჩევნო კანონმდებლობის, არადგენს ადმინისტრაციულ სამართალდამღავების ოქმს, რომელიც არ საჩივრდება სასამართლოში. უარი. და ჩვენ შებოჭილები ვართ იმით, რომ ეს პროცესი სასამართლოში გადავიტანოთ და დავადგინოთ სასამართლოს პრაქტიკა. ამ შემთხვევაში კი სერიოზული პრობლემა არის. ამ შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრაცია, თქვათ, გარდა იმისა, რომ სპეციალური საარჩევნო კანონმდებლობით იხემძღვანელოს, ასევე თქვათ იყენებს ადმინისტრაციულ სამართალდამღავათა კოდექსს, ზოგადი ადმინისტრაციულ კოდექსს და ადმინისტრაციულ სამართალდამღავათა კოდექსში, როდესაც თქვათ არ ხდება ადმინისტრაციული სამართალდამღავების ოქმის გასაჩივება. მაგალითად, რომ შევადაროთ საგზაო დარღვევა, როდესაც პირს თქვათ არ შეუდგინეს ოქმი, ეს პირი ხო არ წავა არის დავებს, რატო არ შემიდგინეთო? ან თქვათ მესამე პირიც არ არის დაინტერესებული, რომელიც წავა და ამ პირს რატო არ შეუდგინეთ სამართალდამღავების ოქმი, ხომ არ გაასაჩივრებს? რა თქმა უნდა, ის ცოტა განსხვავებული ბუნება არის სხვა ადმინისტრაციული სამართალდამღავები საარჩევნო პროცესებში მომხდარი სამართალდამღავებისგან. ამიტომ პირდაპირ აი ამ პრაქტიკის დანერგვა და დამტკიცება ერთიანობაში ზღუდავს დამკვირვებლების და იგივე დაინტერესებული პირების, უფლებამოსილები პირები, ვინც არიან საარჩევნო კოდექსით, მათ გასაჩივრების უფლებას. თუმცა ჩვენ არ შეგვიძლია ეს პრაქტიკა შევცვალოთ, ვინაიდან სასამართლო გვეტყვის, რომ ამის გასაჩივრების უფლება არ აქვს და განუხილულად დატოვებს ჩვენს საჩივარს.
ხო, მე ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეიძლება ეს თემა თლად დიდ ვნებებს არ აღძრავდეს ამ ეტაპზე მსმენელში, არ ვიცი. არ გამიკვირდება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაზეც ჩვენი სტუმარი საუბრობს და შესაძლებელია დიდი ალბათობით ეს საკითხი ამ არჩევნების დღემდე ამ პერიოდში, წინასაარჩევნო პერიოდში ვერ მოგვარდება, მაგრამ ძალიან სერიოზული პრობლემაა იმის ფონზე, რომ ზოგადად სოციალური მედიის გავლენა იზრდება, მნიშვნელოვნად იზრდება სხვადასხვა პლატფორმისა, ამას ითვალისწინებს ყველა, მათ შორის ხელისუფლება ითვალისწინებს და ვიცით, მათი კომუნიკაციის გზა ამ თვალსაზრისითაც ვითარდება, შემიძლია ვთქვა, საქართველოს მოქალაქეებთან. ანუ ამ მიმართულებით ამ ნაწილში თუ აღიარებ, მაშინ რატომ არ უნდა ჩაითვალოს სხვა ნაწილში, როცა წინასაარჩევნო პროცესზე ლაპარაკი, ეს საშუალება კომუნიკაციის, როგორც საჯარო სივრცე, როგორც საჯაროდ გამოხატული მოსაზრება, როგორც საჯარო ქმედების დამადასტურებელი ესა თუ ის განცხადება და ასე შემდეგ. იქნება ეს მით უმეტეს თუ დაუშვათ სამუშაო საათებშია და ასე შემდეგ, რაც სხვა სიტუაციებზე ვრცელდება. რა გზას ხედავთ ამ, ესე ვთქვათ, ხარვეზი თუ რა დავარქვა, არ ვიცი.
ერთი რომ მაგალითად ჩვენ გავხსენით დისკუსია და ასე ვთქვათ, ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული და ფიქრობთ, რომ CSGO-ს გაიზიარებს ამ გამოწვევებს, ვინაიდან არა მხოლოდ
დისკუსიის საჭიროებაში დაგეთანხმება.
დაგეთანხმება კი და ვთქვათ, რაღაც ჩანაწერიც გაჩნდება მემორანდუმში, სადაც ჩვენ შევძლებთ ერთი რომ პრევენცია მოახდინოთ და იგივე აგიტაცია, უკანონო აგიტაციის ფაქტები არ იყოს სოციალური მედიით და მეორე უკვე უშუალოდ, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ დავებს ვაწარმოებთ საარჩევნო დავებს, ამ შემთხვევაში შესაბამის გადაწყვეტილებსაც მიიღებს. მეორე უკვე გრძელვადიან პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია რომ დავფიქრდეთ ერთიანობაში და ჩვენ საკანონმდებლო წინადადებაც გვაქვს მომზადებული და პარლამენტში წარმოადგენთ ჩვენი რეკომენდაციები, სადაც ფიქრობთ, რომ როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს ნორმა იმისთვის, რომ შემდგომ ვთქვათ, ადმინისტრაციების, ადმინისტრაციული ორგანოების ნებაზე არ იყოს, განმარტავს თუ არ განმარტავს კანონს, ვთქვათ, პროგრესულად და ორგანული კანონი პირდაპირ განსაზღვრავდეს იმ ჩამონათვალს და იმ წრეს, სადაც ვთქვათ, აგრძალულია იგივე აგიტაცია, ან რა ტიპის აგიტაცია არის აგრძალული. ამაზე არა მარტო ჩვენ, მთელ მსოფლიოშია უკვე დაგეთანხმებით საუბარი. მაგალითად, ბრიტანეთი გარკვეულწილად ფიქრობს, რომ იგივე Facebook-ზე იყოს ვთქვათ, ავტორიზირება მოხდეს იმპირებისა, ვინაიდან მათ შემდგომ პასუხისგებლობა აიღონ თავიანთ სტატუსებზე, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ვთქვათ, პოლიტიკური ნიშნების შემცველ განცხადებებს გააკეთებენ ან აგიტაციას. ამიტომ ყველგან, ასე ვთქვათ, რაღაც ფიქრი არის იმაზე, როგორ მოხდეს სწორედ აი ამ პროცესების დაცვა და სწორად წარმართვა იგივე სოციალური მედიით, იმიტომ მართლაც სოციალურმა მედიამ შეიძინა ის როლი, რომელიც მანამდე ვთქვათ და ტოლფასად დაუდგა, ეს იქნება ნებისმიერი ტელევიზია, რადიო თუ ასე შემდგომ, თან უფრო სტრაფი გავრცელების საშუალება არის და დამოუკიდებლად შეგიძლია ინფორმაცია გავრცელო, კი ბატონო, მინიმალური რესურსი არის საჭირო, ამიტომ რა თქმა უნდა ამ გამოწვევაზე ჩვენც უნდა ვიფიქროთ.
სრულიად წარმოუდგენელი ამ სივრცის უგულებელყოფა და შეუძლებელი, ხო ალბათ დროის საკითხია მაინც და მინდა ისე ცოტა უკან წავიდე, ძალიან შორს არა, ესეც ახლახან იყო. ცესკოსთან თქვენს კომუნიკაციას უკავშირდება, უფრო სწორად მის შეფასებას თქვენი, ესე ვთქვათ, ესეთი ანგარიშისა, რომელიც კომისიების დაკომპლექტებას შეეხება. და რაღაცნაირად დაიძაბა, არასერიოზული, არაპროფესიონალური, ასე შეაფასა ცესკომ და ბუნებრივია თქვენი პასუხიც ვერ იქნებოდა, ესე ვთქვათ, ვერ უგულებელყოფდით ამ ამბავს. რა ახალი პრაქტიკაა ეს ამგვარი კომუნიკაცია თქვენ შორის თუ?
ვეცით რა არის მანამდე, ხა ვთქვათ, ჩვენ ურთიერთობის
რამ გააცხარა, ვთქვათ, ცესკო?
კი ბატონო, ხო, არ ვიცით, ალბათ მათ უნდა ვკითხოთ ეს პირველ რიგში.
ანუ რა სახებოდა თქვენ?
ხო, ერთი ცალსახაა, რომ ამ შემთხვევაში დაირღვა ეთიკის კოდექსი, რომელიც საუბრობს იმას, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია და მისი წარმომადგენლები უნდა იყვნენ კორექტულები და კრიტიკა დასაბუთებულად აწარმოონ, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ აი იმ კომენტარში, რომელიც ცესკოს თავმჯდომარემ გააკეთა, არც ვთქვათ, ვერც დასაბუთებული კრიტიკა და ვერც კორექტულობა ვერ ვიხილეთ. ალბათ სიცხარის მიზეზი იყო ის მონიტორინგის ანგარიში, რომელიც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ და სავარაუდო ნეპოტიზმის და სავარაუდო ნაცისაური კავშირების ფაქტებზე ვსაუბრობდით. ჩვენმა დამკვირვებლებმა გადაამოწმეს მედიით და გავრცელებული ის ინფორმაცია, რომელიც საუბრობდა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციებში, კერძოდ კი ოლქებში, მეექვსე პროფესიული წევრის დამატების საკითხი არ წარიმართა კანონთან შესაბამისობაში და ეს პირები გარკვეულწილად დაკავშირებული იყვნენ, თქვათ, პოლიტიკური პარტიის აქტივისტები იყვნენ. 73 ფაქტიდან საუბარია 11 შემთხვევაში, აქედან 5 იყო პოლიტიკურ პარტიასთან აფილირება და 6 უკვე ნათესაურ კავშირებზე საუბრობდა, აქედან 5 საარჩევნო ადმინისტრაციის მაღალი თანამდებობის პირების ნათესაური კავშირი და 1 სუსის მაღალი თანამდებობის პირის ნათესაური კავშირის ფაქტი იყო. ჩვენ რა თქმა უნდა ვთქვით, რომ ეს კანონთან წინააღმდეგობაში არ მოდის.
ხო, აი ამაზე მინდოდა მეკითხა. ერთი ეს უკვე ბრძანეთ და რა სიახლოვის ნათესაური კავშირი ქმნის? ანუ ესეც დასარეგულირებელია კანონით?
საარჩევნო კოდექსში არაფერი არ არის საუბარი ინტერესთა კონფლიქტზე. ეთიკის კოდექსში ნათქვამია ის, რომ როდესაც ინტერესთა კონფლიქტი არის, მაშინ როდესაც ვთქვათ, იქ მომუშავე ადამიანის მეუღლე გახდება კანდიდატი და მან კადრებში უნდა განაცხადოს. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, ინტერესთა კონფლიქტებზე საარჩევნო კანონმდებლობა არ საუბრობს. ამ შემთხვევაში ვთქვათ, პირდაპირი აკრძალვა, რომ პირი ვერ დაიკავებს საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრობის ადგილს, ვინაიდან ნათესაური კავშირია თუ ვთქვათ, და ეს ნათესაური კავშირი წრე ადამიანების რითი შემოისაზღვრება, მხოლოდ ოჯახის წევრები თუ სხვა დამოკიდებული პირებიც, დედაშვილი, ბიძაშვილიც, ამ შემთხვევაში საუბარი არ არის, კანონი არ კრძალავს ამას. თუმცა მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, იგივე როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ეს პირები ვთქვათ, პოლიტიკურ პარტიებთან არიან კავშირი და მათი მხარდამჭერები ან აქტივისტები არიან, მნიშვნელოვანია ერთიანობაში შემდგომ დაკვირვება განხორციელდეს, რამდენად ნეიტრალურები არიან თავისი საქმიანობის განხორციელებისას. და ამას, რა თქმა უნდა, მთლიანად ეხა ჩვენ დღეს ვერ დავინახავთ. მნიშვნელოვანია, რომ მთლიანი საარჩევნო პროცესის განმავლობაში წარიმართოს დაკვირვება და რამდენად ასრულებენ დამოუკიდებლად და ნეიტრალურად ისინი თავიანთ მოქმედებებს და უფლებამოსილების განხორციელებისას კანონთან შესაბამისობაში იქცევენ. ამიტომ ამას აქვს მნიშვნელობა, რომ დავაკვირდეთ და ერთი მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც ამ კითხვებს მოხსნის, ამ კითხვის ნიშნებს. როდესაც კონკურსია საუბარი, კონკურსი უნდა წარიმართოს არა მხოლოდ მაგალითად CV-ების შერჩევის გზით, ან ვთქვათ რეზიუმეების განხილვით, არამედ კონკურსი უნდა წარიმართოს უკვე შემდგომ ღია საჯარო კომპონენტი დაემატოს, გასაუბრება იყოს, სადაც უკვე ვთქვათ დამკვირვებლები, სუბიექტის წარმომადგენლებიც დააკვირდებიან ამ პროცესს და ჩვენ ერთიანობაში დავინახავთ, რამდენად შეესაბამებიან ეს ადამიანები იმ უნარჩვევებს, პროფესიულ უნარჩვევებს, რომლებზეც თავიანთ დოკუმენტებში, რეზიუმეებში საუბრობენ.
ძალიან მნიშვნელოვანი, რამდენი ხანია მე რაც მახსოვს ვლაპარაკობთ ამ პრობლემაზე, გამოწვევებზე, რაც უკავშირდება სწორედ კომისიების დაკომპლექტებას, ამ პროცესს. რაღაცნაირად მგონია, რომ ნაკლებად, რის თქმა უნდა, რაღაცას შეეჩვია საზოგადოება, რაღაც ტრადიცია ახსენეთ თქვენ ახლახან, მავნე ტრადიცია იგულისხმებოდა. რაღაცებზე შეიძლება ადამიანები ფიქრობენ, რომ ამის შეცვლა შეუძლებელია, აბა კომისიარისთვის არის იქ თუ რაღაცამ თავისიანი არ შეიყვანა და აი რაღაცებზე შეგუება არის, რაც პრინციპულად ანუ კატეგორიულად მიუღებელია იმის გამო, რამ მნიშვნელობა აქვს ამას სინამდვილეში არჩევნების შედეგებისთვის. რასაც შესაძლებელია პირდაპირ ვერ დათვლიდე ადამიანი არჩევნების ბოლოს, მაგრამ მნიშვნელოვანი კი არის და ფაქტია, რომ ეს ზეგავლენას ახდენს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს დაგემშვიდობებით, მაგრამ წინასაარჩევნო პერიოდში საიასთან და საქართველოსში მოქმედ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან ჩვენ გვექნება კიდევ მრავალჯერ კომუნიკაცია პირდაპირ ეთერში თუ სხვა ფორმატებში რადიო თავისუფლების. დიდი მადლობა ირმა პავლიაშვილ საიას აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 30 წუთია საქართველოში. ნონა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კუტანისი საოქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დავით ფეტვიაშვილმა თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს თამარ ჟვანიას მიმართა. ცესკოს პრესპიკერის ანა მიქელაძის თანახმად თამარ ჟვანიას დავით ფეტვიაშვილის მოთხოვნა ჯერჯერობით არ დაუკმაყოფილებია, მის განცხადებას კომისია უახლოეს დღეებში განიხილავს. გაერთიანებამ ძალა ერთობაში 27 აგვისტოს გაავრცელა ვიდეო მასალა, რომლის თანახმად საარჩევნო ადმინისტრაციებს ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბი აკომპლექტებს. საარჩევნო კომისიაში განაცხადეს, რომ ფაქტ შეისწავლიან და დარღვევებს აღმოჩენის შემთხვევაში მკაცრი რეაგირება მოჰყვება. შავიზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტები და ლექტორები პრემიერ-მინისტრის პრობლემის მოგვარებაში ჩართვას თხოვენ. თავრობის ადმინისტრაციასთან გუშინ შავიზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტების, ლექტორებისა და მათი მხარდამჭერების აქცია გაიმართა, სადაც მათ კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს ავტორიზაციის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც შავიზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტ სტუდენტების მიღება ერთი წლით შეეზღუდა. აქციის მონაწილეების თქმით, აღნიშნულთან დაკავშირებით დავა სასამართლოში გადაინაცვლებს, პარალელურად კი პერმანენტული აქციები გაიმართება. ამასთან აქციის მონაწილეთა ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ სტუდენტმა ნაწილმა შიმშილობა დაიწყო. თავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან მიმდინარე აქციაზე რამდენჯერმე გაჟღერდა მოწოდება, რომ აღნიშნული საკითხის მოგვარებაში პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ჩაერთოს. საქართველოს მთავარი პროკურატურის გენერალური ინსპექციაში პროკურორის მიერ მოქალაქისთვის სხეულის დაზიანების ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. ამის შესახებ განცხადებას მთავარი პროკურატურის პრესსამსახური ავრცელებს. უწყების ცნობით გამოძიებით დადგენილია, რომ 2018 წლის 24 აგვისტოს ქალაქ წყალტუბოში პროკურორმა გშმ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა მოქალაქე გმს, რა დროსაც გშმ ასევე მოახდინა ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე უმისამართო გასროლა. კონფლიქტის შედეგად გმ მიიღო სხეულის სხვადასხვა სახის დაზიანება. საქართველოს მთავარი პროკურორის 2018 წლის 27 აგვისტოს ბრძანებით საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე გუში გადაყენებულია დაკავებული თანამდებობიდან. უწყების ინფორმაციით, გუშის მიერ დანაშაულის ჩადენის დამტკიცების შემთხვევაში ფაქტს მიეცემა შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება და გატარდება კანონით გათვალისწინებული ყველა ღონისძიება. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით ზურა პატარაძე აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე დაინიშნა. ამ განკარგულების თანახმად უფლებამოსილების შესრულებას ელჩის თანამდებობაზე იგი 2018 წლის 29 აგვისტოდან შეუდგება. ზურა პატარაძემ საკუთარი განცხადების საფუძველზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტი 2018 წლის 4 ივლისს დატოვა. ამ თანამდებობაზე მან 2 წელი იმუშავა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზაზაფაჩულიას ყოფილ ბუღალტერს რენდი უსოს ბრალი წაუყენეს. 62 წლის ბუღალტერმა ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში მოთამაშე ქართველი კალათბურთელისა და მისი მეუღლის სახელით $800,000 მეტი მოიპარა. ფაჩულია ბუღალტერმა 2004 წელს გაიცნო, მას შემდეგ სწორედ უსო აწარმოებდა კალათბურთელის ოჯახის სახელით ფინანსურ ოპერაციებს და ოფიციალური გასამრჯელოს გარდა ფარულადაც იღებდა შემოსავალს. რუსეთის სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში არასოდეს ერევა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სლოვაკურ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. მინდა თავიდანვე აღვნიშნო, რომ შემდეგ არანაირი ეჭვი რომ არ გაჩნდეს. ჩვენ არასოდეს ვერევით სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში, ეს ჩვენი მეთოდი არ არის, განაცხადა ლავროვმა და აღნიშნა, რომ ამით რუსეთი პრინციპულად განსხვავდება რიგი ქვეყნებისგან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებით ჯონ მაკეინის გარდაცვალების გამოთვეთრი სახლის თავზე დროშა დაეშვება. ამის შესახებ ტრამპის განცხადებაშია ნათქვამი, რომელიც მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სენატორის გარდაცვალების საკითხზე დუმილისთვის მწარედ გააკრიტიკეს. მიუხედავად ჩვენი უთანხმოებისა პოლიტიკაში, პატივს ვცემ სენატორ მაკეინის მსახურებას ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ. მის საპატივცემლოდ ხელი მოვაწერე განკარგულებას, რომ თეთრი სახლის თავზე დროშა დაშვებულ იქნას მის დაკრძალვამდე. ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებაში. ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა, რომელიც 25 აგვისტოს გარდაიცვალა, სიკვდილის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობისადმი მიმართვა გააგრძელა, რომელშიც ქვეყნის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გააკრიტიკა. მიმართვის ტექსტს ტელეკომპანია NBC ავრცელებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით კი ავღანეთის პრეზიდენტის თხოვნის საფუძველზე გადაიდო მრავალმხრივი მოლაპარაკება, რომლის მიზანი ავღანეთში ომის დასრულება უნდა იყოს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 36 წუთი სრულდება საქართველოში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის ამ ნაწილში მე წარმოგიდგენთ ჩვენს მეორე სტუმარს, ილიას ჩილოღლუ, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი. მოგესალმებით, ბატონო ილიას.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სმენელისთვის სურპრიზი არ იქნება, თუ ვეტყვი, რომ თქვენი მოწვევის მიზეზი დღეს არის ის სირთულეები, რის წინაშეც აღმოჩნდა თქვენი სასწავლო დაწესებულება. გულისხმობ პირველ რიგში სტუდენტები, უბრალოდ მომავალი სტუდენტები, ვინც რამდენიმე ასეულ მომადგენელმა აირჩია თქვენი უნივერსიტეტი, როგორც მათი სწავლის ადგილი, სასურველი ადგილი, თუმცა მათ შეექმნათ პრობლემა. ჩვენი აუდიტორიის დიდი ნაწილი იცნობს მთელ სამ პროცესებს, რაც მოყვა ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებას, ასევე თვალყურს ადევნებდნენ აქციებსაც, მათ შორის გუშინდელ აქციასაც. მე მინდა ხმის რეჟისორს ვთხოვო ჩართოს მონაკვეთი, ასე ვთქვათ, გუშინ საღამოს გამართული აქციიდან, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა. თქვენ მთავრობის ადმინისტრაციას მიმართეთ და ასე ვთქვათ, არჩიათ აი ესეთი საჯარო განხილვა მთელი ამ პროცესის და იმ პრობლემების, რის წინაშეც დადექით. ბატონო ილიას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მსმენელების და მაყურებლების ნაწილი იცნობს ამ პროცესს, მინდა მაინც თავად აღწეროთ, თუ რა ხდება, რაშია საქმე. რამდენად მოულოდნელი იყო ეს გადაწყვეტილება საბჭოსი და პირველ რიგში მაინც როცა ვაკვირდები მთელ სამოვლენებს, მე პირველ რიგში ვაყენებ მაინც იმ აბიტურიენტების ინტერესებს, რომლებიც დაზარალდნენ ამ გადაწყვეტილების გამო. ყველა შემთხვევაში დაზარალდნენ, არ აქვს მნიშვნელობა უკეთეს სასწავლებელში მოხვდები, ან ვთქვათ ნაკლებად ხარისხიანში, თუ რა ფაქტია, რომ მათი არჩევანი არის უგულებელყოფილი?
დიახ, მოგეხსენებათ, ჩვენ თან იყო შემოსული ექსპერტები, მოგეხსენებათ, წელს დაახლოებით 30 უნივერსიტეტს უწევს ავტორიზაციის გავლა და ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი ამ უნივერსიტეტებიდან, ეს ხდება სპეციალიზაციაში ერთხელ და წელს დაემატა ძალიან ბევრი პუნქტები, 7 მთავარი და 19 ვთქვათ სხვა პუნქტები, სადაც შემოწმდა უნივერსიტეტები. ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი პირველი, ვიყავით ჩვენ ამ შემოწმებაში, ჩვენ თან მოსულ ექსპერტებს უხემსღვანელა ბრიტანეთიდან ექსპერტმა, პროფესორმა ენდი გიბსმა და სამდღიანი ვიზიტით შედეგად ჩვენ უნივერსიტეტში ასია საერთოდ მიღებული რომ უნივერსიტეტი წინა გაცნობას აკეთებენ, თქვათ რომ მათი როგორც აიარა სამი დღის ვიზიტი და უნივერსიტეტში თვითონ ჩვენ გვევლინათ მათი წინა თქვათ იმპრესიონებს როგორც ქვია
შტაბეზდილებს
ხო და მე ჩვენ იქ გვითხეს რომ Bolos you have a good university, კარგი უნივერსიტეტი გაქვთ, მაგრამ არის რამდენი თემა რომ განვითაროთ, რა თქმა უნდა, როგორცაც ყველა უნივერსიტეტი ექნება ალბათ. და ჩვენ რა თქმა უნდა მე დიდი იმედებით ველოდებოდით თვეების განმავლობაში დასკვნის მიღებას. და მივიღეთ დასკვნა დაახლოებით 4-5 თვის შემდეგ და სადაც 7 მთავარი პუნქტი დანარჩენი პუნქტები არის დაკმაყოფილებელი რომ უნივერსიტეტმა მიიღოს ავტორიზაცია. რა თქმა უნდა ამ დასკვნის შედეგად ჩვენ დიდი იმედებით, დიდი სიხარულით ველოდებოდით იმ რა ქვია საბჭოს შეხვედრას, რომელიც ჩატარდა 20 აგვისტოს და მივედით ის რომ მივიღებდით ავტორიზაციას. და რა თქმა უნდა საბჭომ ჩაიარა ისე ძალიან კარგად, არანაირი იქ ისეთი კითხვები რომ არ იყო რომ თქვათ უნივერსიტეტს ჩვენ ვერ ვუპასუხეთ. ექსპერტებმა ძალიან კარგად წარმოადგენს თავისი პოზიცია ჩვენთან მოსულ ექსპერტებმა, მაგრამ რაღაცა ყოველთვის 3-4 ჯერ ამ ყადაღის თემაზე იყო საუბარი. და ჩვენ აუხსენით თვითონ საბჭოს რომ ეს ყადაღის პრობლემა ჩვენთვის პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ჯერ ერთ რომ ეს ჩვენთვის დაკისრებული თანხა არ არის სწორედ დაკისრებული, იმიტომ ეს თანხა ჩვენ გადახდილი გვაქვს ვეუბნებით. თავის დროზე 2011 წელს ეს თანხა გადახდილია. ეს დღეგე გადახდილია, მაგრამ შემოსავლების სამსახური არ გვითლის, იმიტომ რომ უნივერსიტეტ გამორჩენია რა ქვია დღეგეს გადახდილა და რეგისტრირება. დარეგისტრირო თქვათ მაშინ ეს დარეგისტრირება ყოფილიყო, ეს არ იქნებოდა. ფული შეტანილია, ამიტომ ბიუჯეტი არ არის დაზარალებული.
და ეს არის მიმდინარე დავა.
ეს არის მიმდინარე დავა, რომელიც ახლა დღესაც არის სასაპირო ინსტანციაში და სასამართლო დავა გრძელდება. და უთხარით საბჭოს რომ ეს არ არის პრობლემა. მე რომ ვაჩვენეთ ჩვენ შემოსავლების სამსახურის წერილი 4 ივნისს გამოგვიგზავნეს რომ წერია ამ ოფიციალურ წერილში რომ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტ მეხსნას ყადაღა. და ველოდებით ვეუბნებთ აგერ წერილი გაქვს ოფიციალურ ვაჩვენეთ საბჭოს. მესამე ვეუბნებით რომ ჩვენ ამისთვის გამოყოფილი თანხა გვაქვს რომ აგერ ანგარი ცალკე ანგარიზზე თუ სასამართლომ თქვა 2 თვეში 5 თვეში რა ვიცი 1 წელიწადში თუ მიიღო ისეთ გადაწყვეტილება რომ აი უნდა გადაეხადოთ მაინც ეს თანხა 700000 ლარი 715000 ლარი კი ბატონო აგერ ამის თანხას გვაქვს საბჭომ არანაირად არ მიიღო ეს ჩვენი დოკუმენტაცია ისეთი რაღაცა გააკეთა რომ
რა კომუნიკაცია ქონდა საბჭოსთან აი ამ დღეებში გულისხმობ?
აა საბჭოსთან იმის იმის შემდეგ
წერილობითი თუ
საბჭოსთან ჩვენ არანაირი ურთიერთობა არ მოგამ ამ პროცესის შემდეგ. ხო და მე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, თქვა შეცვალეს რა ქვია დასკვნა, თქვა ფინანსური მეტერიალური რა ქვია რესურსები თქვა კარგი გვიწერია ხო? არა ეს კარგი წასალეს და თქვენს არა კარგი არა გაქვთ. თვითონ ექსპერტი
დასკვნა პუნქტით შეიძლება.
იქ თვითონ იქ შეცვალეს ეს პუნქტი, რომელიც ზე გვედაობიან ახლა. თვითონ შეცვალეს იქ ექსპერტების დასკვნა კარგი იყო, რუჩენ დამოსული და ამ საბჭომ თქვა რომ არა, ეს კარგი არ უნდა იყოს, ასე უნდა იყოს, იმიტომ რომ თქვენო ყადაღა გიდევ თუ. ჩვენ ამიტომ გაკეთეს ესა, რა თქმა უნდა, მოულოდნელი იყო, ძალიან დიდი შოკი იყო ჩვენთვის. ძალიან ბევრი ადამიანი არის ამით შეწუხებული დღეს და ჩვენ რა თქმა უნდა ამას თვით რომ ეს არის უსამართლობა.
ილიას ჩილოღლუ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანო ილიას, რა პროცესის წარმართვას აპირებთ უკვე ამ საკითხზე საბჭოს გადაწყვეტილებაზე?
რა თქმა უნდა არის ამჟამად ორი გზა, ეს არის ერთი აპელაციას მიმართოთ თვითონ სენტრში, რომელიც როგორც ვიცი 2 თვის განმავლობაში უნდა განიხილოს. მე უნდა დააბრუნოს როგორც ვიცი თვითონ საბჭოს, ეს ცოტა შეიძლება გზელი ვადიანი იყოს ჩვენთვის. მეორე გზა არის უფრო სასამართლოს გზა, არ ვიცით ახლა ჩვენ ადვოკატთან გავდივართ კონსულტაციებს ამ თემაზე, რომ რომელი უფრო თქვა ჩვენთვის კარგი იქნება, რომ ჩვენს უფრო ადრეს შეიძლება ან როგორც ქალბატონ სამარმა თქვა, მობილობით სტუდენტების მიღება შანსი შეიძლება მოიპოვოთ და ჩვენ ამიტომ ფიქრობთ რომელი გზა უფრო მოკლე იქნება, რომ ჩვენ სტუდენტებმა რომ ნათხეს ჩვენ უნივერსიტეტის უნივერსიტეტში ჩაირიცხეს და სხვა უნივერსიტეტში ჩაირიცხეს, ვისაც სურვილი ექნება რომ გადმოვიდეს ჩვენ უნივერსიტეტში.
ჩვენ როგორც ვიცით 8 სტუდენტზე იყო ლაპარაკი.
დიახ.
შემდეგ ნაწილი სხვა უმაღლესებში გადარეგისტრირდა უდიდესი ნაწილი და 107 იყო ბოლო რიცხვი, ხომ, ვინც გუშინდელი დღის ჩათვლით კვლავაც თავის არჩევნად დატოვა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. აი ამ 107 სტუდენტს რა ბედი ეწია? იწურებოდა ვადა როგორც ვიცი გუშინდელი.
მე ამინახე დღეს ბოლო რა ქვია რამდენიმე სტუდენტმა დარჩა უკვე, მაგრამ თუ არ არჩეს, რა ვიცი, მგონი სხვა შანსი არ აქვს რომ ჩაირიცხო, დრო უკვე გადამოიწურა. ალბათ გარეთარჩებიან.
ხო, ძალიან ისეთი არა თუ 107 ერთ სტუდენტზეც რომ იყოს ლაპარაკი, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთ ახალგაზრდაზეც ამ ეტაპზე ცხოვრების რაღაც ასეთი იმედგაცრუება, სხვა ტიპის ზარალს რომ თავი დავანებოთ, რაც შეეხება ცოდნის მიღებას. ანუ ბატონო ილიას, თქვენ იმედი გაქვთ რომ მაინც რაღაც პროცესის შედეგად თქვენ შეძლებთ სტუდენტების დაბრუნებას?
დიახ.
თქვენ სასწავლებელში?
დიახ. თვითონ ქალბატონ თამარმას განაცხადა
საბჭოს
წევრზე ცენტრის დირექტორმა განაცხადა რომ უნივერსიტეტ თუ გაივლის ამ პროცესს წარმატებით გაუხსნით ფანჯერას, სადაც მობილობით შეუძლიათ იმ სტუდენტებმა გადავიდნენ ჩვენ სასწავლებელში.
ეს რაც შეეხება იმ უწყებებს, რომლებსაც პირდაპირ ეხებათ, ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მიღება ამ კონკრეტულ ვითარებაში, რა სითხოვთ, ვისაც არ მიუდევნებია თვალი რომ ვუთხრათ, რა სითხოვთ ხელისუფლებისგან, მთავრობისგან?
ამ საბჭოს ნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. და ჩვენ პრემიერ-მინისტრს თხოვთ, ჩვენ მივმართეთ იმ ყველა იმ სტრუქტურებს, რომელსაც ეს თემა პირდაპირ ეხება, მივმართეთ სენს, მივმართეთ სამინისტროს, განათლების სამინისტროს და ჩვენ იქიდან შედეგი ვერ მივიღეთ. და ჩვენ სხვა გზა არ გვჩება, მივმართეთ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც ვერა რომ ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს განათლებას, მისთვის არის განათლება პრიორიტეტული და ვიცით რომ იმისთვის იქნება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი იმედი გვაქვს რომ მისთან მივაღწევს იმ შეხვედრას, აუხსნით ჩვენ მდგომარეობას, ჩვენ სტუდენტების მდგომარეობას და იმედი, დიდი იმედი გვაქვს რომ მან თვითონ ჩაარევა ამ პროცესს.
მე რამდენი დღე ეთხოვთ პრემიერთან შეხვედრას?
3-4 დღეა მგონი.
პასუხი რაიმე დაპირება? არც უარი, არც თანხმობა, არც ის რომ რამდენ ხანში გეცოდინებათ პასუხი არ ეცით. ანუ ეს კომუნიკაცია ჯერჯერობით არ შედგა. ბანო ილიას, მე მინდა კითხოთ, აი ამ დრომდე ვიდრე ეს საბჭოს ეს გადაწყვეტილება იქნებოდა და მსმენელს ვეტყვი ლაპარაკია იმაზე, რომ ავტორიზაციის საბჭომ ერთი წლით შეუზღუდა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს სტუდენტების ახალი ნაკადის მიღება, რაც პრაგმატულად თუ მივუდგებით უნივერსიტეტისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზარალი, თუ მივუდგებით კიდევ უფრო პრაგმატულად მე ასე ვიტყოდი, ამ უნივერსიტეტის მიმართ ძალიან დიდი არის ინტერესი, ეს უნდა ითქვას ახალ რეკლამაში არ ჩამეთვლება, და სტუდენტების ის ნაწილი, რამდენიმე ასეული სტუდენტი, რომელმაც აირჩია პირველ ადგილზე დააყენა ეს უნივერსიტეტი, როდესაც ის გამოცდებს, ისინი გამოცდებს აბარებდნენ, მათი ინტერესი დაირღვა, ამდენი ახალგაზრდის ინტერესი არის დარღვეული და ეს კიდევ უფრო მეტი ზარალია. აქამდე ამ დრომდე ვიდრე ეს და ამის მიზეზად დასახელდა თითქოს და დავალიანება, როგორც და მიმდინარე დავა არის ეს, როგორც გითხარით სასამართლო და სახელმწიფოსა და უნივერსიტეტ შორის, საგადა მიმდინარე საგადასახადო დავალიანება, ასეთი იყო განმარტება, თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შემდგომ რაღაცა ცვლილება იყო კიდევ საბჭოს პოზიციაში, ხომ? კიდევ რაღაცა ვთქვათ დაემატა, იქ შეიცვალა. ამ დრომდე, ვიდრე აი ეს ვითარება შეიქმნებოდა, როგორი იყო თქვენი ურთიერთობა სახელმწიფო უწყებებთან? მე ვიცი რომ რიგო არისო გარკვეული თანამშრომლობაც ჰქონდა ზოგიერთ სახელმწიფო უწყებასთან არა მხოლოდ საგანმანათლებლო სკოლის ხო
დიახ ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია თითოეულ სტუდენტის ინტერესი ამიტომ ჩვენ ყოველთვის მზად ვიყავით ვითანამშრომლოთ ნებისმიერ უწყებასთან რომ სტუდენტები არ იყონ დაზარალებული ამიტომ თვითონ იყო უნივერსიტეტის გასვისების პროცესი სადაც ფლობელიზების ყიდდნენ უნივერსიტეტს სხვა ინვესტორებს ეს იყო დაინტერესებული იყვნენ ბრიტანეთიდან ის ადამიანები აქ 6 თვის განმავლობაში ჩამოდიოდნენ როგორც ვთქვი 6 წელი ვიზიტი ჰქონდათ შეხვდნენ მაშინდელ მინისტრ ჩხენკეს მესვეცრებოდი იმ შეხვედრაზე შეხვდნენ სხვადასხვა ადამიანებს საუბრობაში რომ ისინი არიან დაინტერესებული შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის შეყიდვაზე. და ისინი აცხადებდნენ რომ ეს ჯარიმასაც გადაიხდიდნენ და ეს პრობლემა მოგვარდებოდა. და მე გამოჩნდნენ სხვა მყიდელებებიც თვითონ აქედან სხვა კომპანიების დაინტერესდნენ უნივერსიტეტის ყიდვაზე მე მგონი რომ ეს მისასალმებელია ყველა წარმატებული კომპანია შეიძლება ნებისმიერ ადამიანმა გამოთქვას სურვილი რომ იყიდოს და მე ამ ბრიტანელებმა გადაწყვიტეს რომ გავიდნენ და არ გააგზელეს რა ქვია სხვადასხვა მიზეზების გამო ყიდვის პროცესი მაგრამ ისინი იზახიანო დღესაც იზახიანო ისინი მზად არიან უნივერსიტეტი იყიდონ და 30 მილიონ დოლარი ჩადონ თვითონ კამპუსის დამთავრებაში სადაც აეროპორტში ვაშენებდით და ჯარიმას იქიდან მოდიდა ზუსტად იმ აეროპორტის კამპუსიდან ხო და ჯერჯერობით მათი ინტერესი როგორც მე ვიცი ამას ამ ადვოკატი ჩვენი ადვოკატი სოზო ბარათაშვილი ისნობთ ის აწარმოებს ამ პროცესს თვითონ და იმან უფრო დეტალებიც ის მაგრამ მე ჩემი ინფორმაციით ისინი დაინტერესებული არიან რატომ არ მოხდა გასვისება როგორც ვიცი შემოთავაზებული თანხები შორის როგორც ქართულ კომპანიაში და უცხოეთის კომპანიაში ძალიან დიდია ერთი სამჯერ როგორც მე ვიცი როგორც სოსო მითხრა სამჯერ უფრო ნაკლევანი სადაც ქართული მხარე თავაზობს ფლობელებს რომ შეიძინოს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და არ მოხდა ამიტომ როგორც მე ვიცი ამის გასხვისება მაგრამ ჩვენ ყოველთვის მე რა თქმა უნდა ვიზახთ იმას რომ ჩვენთვის მნიშვნელობა აქვს ვინ არის ფლობელი შეიძლება რა ვიცი
დღეს ვინ არის ფლობელი ბატონელია
ჩვენი დღეს ფლობელები არიან გერმანიაში ხორი ორი გერმანის მოქალაქე თურქები იყვნენ გერმანიის მოქალაქეს არიან ერთი თურქეთის მოქალაქეა ერთი ორმაგი მოქალაქეს მოქალაქე თურქეთის მოქალაქეა ხო და ეს ადამიანებია იზახიეს მზად არიან ეს გასვისება მოხდეს მოხდ ჩვენს მზათავად მაგრამ ამით არ უნდა დაზარალდნენ სტუდენტებმა ჩვენი ამოცანა
გასვისების საკითხი რატომ დადგა ბატონო ილიას რის შემდეგ
თვითონ
ინვესტიციების მოსაზიდად თურქეთში
დამფუძნებელმა გადაწყვიტეს რომ თვითონ როდესაც ნახეს ალბათ მათი გადასაწყვეტია ან მოგება იფიქრეს ან რა ვიცი თვითონ რო გამოჩნდა ინტერესი სხვადასხვა ინვესტორებისა თვითონ შეიძლება იფიქრეს ბიზნესის ფრითა ამიტომ მაგრამ ჩვენ როგორც იქ თანამშრომლები ყოველთვის ამობდით რომ კი ბატონო შეიძლება გასვისო მოხდეს მაგრამ ელემენტარულ უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ამით არ უნდა დაზარალდნენ თანამშრომლებმა ამით არ უნდა დაზარალდნენ ჩვენი ჩემი უფრო მეტად და ჩვენი თანამშრომლების ამაზე ვიყავით აქცენტირებული და ამიტომ ეს ავტორიზაცია შემდეგაც გაგზელდებოდა ჩვეულებრივად ბიზნესია და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავის ბიზნესი მიყიდოს რა თქმა უნდა სხვას
ხო
და ეს არ მოხდა რა თქმა ჯერჯერობით და კაბოდენ თამარი ამასაც ამბობდა რომ ჩვენ წამოვარგვადგინეს უნივერსიტეტის მხარემ რომ უნივერსიტეტის გასვისება ხდებოდა და მე დრო გავიდე და არ მოხდა ეს ალბათ ჯობია იმ ადამიანებმა თავისავად განცხადება გააკეთონ რატომ არ მოხდა და გამარტონ რა იყო ზუსტად პროცესი.
ანუ ილიას ისე საუბრობთ სვენელისთვის ნათელი რომ იყოს ილიას ჩილოღლო შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორია დღეს რადიო თავისუფლების სტუმარი. ანუ ილიას თქვენ ისე საუბრობთ რომ პირდაპირი კომუნიკაცია არ გაქვთ მფლობელებთან? უნივერსიტეტის ხელმძღვანელებს.
კი, მე მაქვს სათქმე, გაყიდვის პროცესი, მე არ ვარ ჩართული.
ეს არ არის ხო,
თქვენი საქმე. იმიტომ ჩემი, კი, მე უფრო ვარ განათლების მხრიდან, უფრო ვარ აქ სხვა მომენტებიც იყო, რომელსაც ჩემთვისაც უხერხული იყო, რომ ჩარევა თითქმის მე ფლობელების მხრიდან, აი ესე ჩანდი, რომ აი ვიღაცებს აქ თითქმის ბიზნეს ინტერესს უწევდა, ასე გამოდიოდა და მე არ მინდოდა რომ ამ პროცესის თვითონ არ მინდოდა რომ ჩავრევლი ვიყავი,
იმიტომ კონფლიქტი.
ხო, არ მინდოდა გამოჩენილიყავ ვიღაცა ვიღაცას ვიცავდა, იმიტომ ამ პროცესს აწარმოებს მათი ადვოკატი საქართველოს სოსო ბარათაშვილი და თვითონ შეიძლება მე გააკეთოს დეტალებში განცხადება ამ თემაზე.
ანუ ილიას, არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი, რომ ერთი არ კითხოთ და როგორც კი გავცელდა ინფორმაცია გარკვეული პრობლემის შექმნის შესახებ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის თვის ამ გადაწყვეტილებით, არ არის დასამალი რომ ბევრ ადამიანს ესე ვთქვათ გაუჩნდა გარკვეული ასოციაციები პოლიტიკურ ინტერესებთან, პოლიტიკურ პროცესებთან კავშირში, გულისხმობ თურქეთში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და საქართველოში არსებულ სასწავლო დაწესებულებების ესე ვთქვათ მდგომარეობას შორის კავშირზე. შეგიძლიათ რაიმე თქმა ამაზე? გასაკვირი არ არის ბუნებრივია ჩემი შეკითხვა.
ხო. ჩვენთვის, რა ვიცი, ჩვენ წლების განმავლობაში ვარ საქართველოში, მე თვითონ 23 წელი ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ. მოგეხსენებათ, მე წარმაშობით ქართველი ვარ და ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება ამ ქვეყანაში ყოფნა, მუშაობა და რა ვიცი, ახალგაზრდებთან ერთად ფიქრობ რომ ძალიან კარგ საქმეს ვაკეთებ. და დღედაღამე მუშაობთ, იმიტომ რომ უკეთესი განათლება მივცეთ ასვენ ახალგაზრდებთ. მე რო ჩამედი 95-ში საქართველოში, ქართველები როდესაც ქუჩაში ხდებოდი და ველაპარაკებდნენ ნებისმიერ ადამიანს, თურქების მიმართ იყვნენ ძალიან ისეთი გაწყობილი რა, თურქებიო ისტორიაში ასე გაგიკეთეს, სულ ასე საუბრობდნენ და ჩემთვის ძალიან მოუნელი იყო და მე ვეუბნებოდი რომ არა კაცო, თურქები ძალიან კარგი ხალხია, ანუ გეშინიათ, ვეუბნებოდი რა იმ დროს. მე ხსხორობ იქ დავიბადე ქართველი ვარ, მაგრამ იქ გაზდილი ვარ და ეს ხალხი ძალიან კარგი ხალხია. ასეთ რაღაცები არ მომხდარა, ჩვენ არ გიკეთებინი კი, ანუ გეშინიათ. არა, მე ვიყვებოდნენ აი იმ ისტორიას ყოველთვის. და მე ფიქრობ რომ ამ წლების განმავლობაში ჩვენ უნივერსიტეტმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამ ორ ქვეყნის დაახლოებაში, ხალხის გაცვნა, ერთმანეთის გაცვნაში. და ჩვენ დადებითიც გარდა არაფერი არ გაგიკეთებია წლების განმავლობაში. უმეტეს მეც ვიტყვი რომ ჩვენთან აი თურქეთის მაშინელი პრეზიდენტი ემირელი იყო მოსული უნივერსიტეტში, გული აბდულა გული იყო მოსული უნივერსიტეტში, მინისტრები წლების განმავლობაში სულ უნივერსიტეტში მოდიოდნენ, პარლამენტის წევრები, ბიუროკრატები, ძალიან ბევრი ადამიანი დადიოდა ჩვენ უნივერსიტეტში, ყოველთვის მადლობას გიხსენ, აი რა კარგ საქმეს აკეთებს ამ ორ ქვეყნისთვისო და ჩვენ ვიყავით, რა ვიცი, უნივერსიტეტი, სადაც ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ წესით, ეს იყო განათლება, მაღალი დონის განათლებას მიცემა ჩვენ სტუდენტებზე და ამას ვისაც დაგვეხმარებოდა ხელშეგვიწყობდა, მადლობას ვეტყოდი და სხვა არაფერი. ამიტომ ჩემთვის მართლა გაუგებარია რომ აი ჩვენ რას ვაკეთებთ, რომ თქვათ რომელმე ქვეყანას თვის რაღაც ცუდი გავაკეთოთ. გამორიცხულია პირიქით, ჩვენ იმიჯი ავწიეთ თურქეთისა საქართველოში, მე ჩემი აზრით მინიმუმ ერთი 40% ამ იმიჯის აწევაში ჩვენ უნივერსიტეტს ალბათ ეკუთვნის, მე ისე ვფიქრობ. და იმედი მაქვს რომ ჩვენი ეს ორი ქვეყანა აი ჩემთვის ყველაზე აი გულისკივილი ის არის რომ აი ჩვენ გამო რო ადამიანებს უხდებიან აი ამას რა ვიცი, ეს არის რომ ვერჯერ ზილდის არ მაქვს და რა ვიცი შეიძლება ძალიან ცუდადაც გავხდე, მართლა ძალიან დიდი გულისკივილია როგორც ადამიანი ჩემთვის ესა, მაგრამ რა ვიცი, ჩემ ხელში რამე რო იყოს ყველაფერს გავაკეთებ რომ ეს პრობლემა მოიხსნას, ამიტომ კომენტარი მართლა ძნელია ჩემთვის რომ ამაზე გავაკეთო.
მესმის რატომ მიპასუხეთ ისე როგორც მიპასუხეთ, გასაგებია რომ თქვენ იმით რასაც აკეთებთ იმის შედეგი ეს სიტუაცია არ უნდა ყოფილიყო,
ანუ ამას
გულისხმობ და ასევე ვერ ხედავთ რაიმე ვთქვათ საფუძველს რომ აქ იყოს პოლიტიკური ინტერესი, თუმცა ყოველთვის ისე არ ხდება ცხოვრებაში რომ ადამიანი იმ ვითარებაში რომელსაც იმსახურებს სამწუხაროდ, ხო, ამას რაც დრო გადის სულ უფრო ვაწყდები ამის მაგალითებს. ანუ ილიას, ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და მინდა რომ თქვენზე გითხრათ მეტი, უკვე ბრძანეთ რომ 23 წლის წინ ჩამობრძანდით საქართველოში, ზუსტად იმ წელს როცა მე ამ რადიოში დავიწყე მუშაობა. და სხვა გითხარით კიდევ თქვენზე, თქვენს ოჯახზე?
დიახ, ჩემი წინაპრები იყვნენ სურქართველები, ჩვენ ოჯახში გავიზარდეთ, სადაც ქართულად ლაპარაკობდით, მე სკოლაში ვისწავლე თურქული როთხვა. კი, ჩვენ აჭარული თოთა თქვა სოფლულ ქართულად საუბრობდით, რომ ჩამოვედი მე მაშინ ტელევიზია საერთოდ არ მესმოდა, ახლა საერთოდ გალაპარაკობდი, მაგრამ შეიძლება მეთქვა, რომ რასჩებიჭო, ჰად მიხვარ, ჰაიდან მოხვალ,
გავიგებდით
ალბათ, მაგრამ მაინც თვლა არ ვიცოდი სიტყვას იმისე და რა თქმა უნდა, მაგრამ იმდროზე ვიცოდი, რომ გავაგებდი ჩემ თავს. და ჩვენ რა თქმა უნდა, და ჩემ თავს დღესაც რო ვურეკავ, არ ქართულად ლაპარაკობთ და რა თქმა უნდა, რომ ჩამოვიდიოდი აი 95-ში, ეს ვერჯერ მითქმია ჩემ მეგობრებს და მამაჩემს ჰქონდა ასეთი ფრაზა, არ მავიწყდება, წადი შვილო, იქ ჩვენ წინაპრებს გავუხარდებათო, იქ არიან ისინი დამარხულებიო და მე წების განმავლობაში ძალიან ბევრი შანსი მქონდა დარჩენილიყავ სხვადასხვა ქვეყანაში, ეს იყო ერთად ამერიკა 2013 წელს, 12 წელს ვასწავლდი ერთად უნივერსიტეტში პროფესორად და მაშინ მოვიგეთ გრინ კარტა, რომ დავჩეთ, დავჩენილიყავით ამერიკაში. და ჩემ ოჯახთან ერთად ბევრჯერ ვივიჯელეთ და გავაკეთოთ, დავბრუნდეთ, დავჩეთ, დავბრუნდეთ, დავჩეთ და ბოლოს გადავწყვიტეთ, დავბრუნდეთ საქართველოში და მივიღოთ საქართველოს მოქალაქეობა. 2015-ში მივიღეთ ჩვენ ოჯახთან ერთად საქართველოს მოქალაქეობა და ჩემთვის, როგორც რიგით ადამიანი, ჩემთვის არის ძალიან დიდი პატივი. მილიონებით ქართველი ცხოვრობს უცხოეთში, არ მარტო თურქეთში, სხვა ქვეყნებში, მაგრამ როგორც მე, ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი, მართლა რომ ამ ქვეყანას ვემსახურები, განათლებაში ვარ. ძალიან მიყვარს სტუდენტები, ეს საქმე და ეს არ არის მარტო ბიზნესი ჩემთვის, ეს არის ცხოვრება და ამოსუთქვა, რო ვთქვა.
მოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო, ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
მობრძანებისთვის წარმატებას გისურვებთ. ილიას ჩილოღლუ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა სტუმარს, დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე გემშვიდობებით ხვალამდე. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მიადევნეთ თვალი ჩვენს საიტებს სოციალურ ქსელებში.